havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 18-sentyabr chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda mahalliy telefon aloqasi uchun haq oshadi. Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining 68-sinchi sessiyasi ish boshladi. Iroqdagi hujumlarda qariyb 30 kishi halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Shu yilning 1-oktyabrdan o'zbekistonliklar mahalliy telefon aloqasi va telegramma jo'natish uchun ko'proq pul to'lay boshlaydi. O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va Telekommunikatsion texnologiyalar davlat qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan yangi preskurantga ko'ra, endilikda shaharliklar telefon aloqasi uchun oyiga avvalgidek 1540 so'm emas, balki 1700 so'mdan, qishloqlarda yashovchilar esa 650 so'm o'rniga 715 so'mdan pul to'laydilar. Shuningdek, keyingi oy boshidan o'zbekistonliklar jo'natadigan telegrammasidagi har bir so'z uchun 25 so'mdan emas, balki 31 so'mdan to'lashlari lozim bo'ladi. Shoshilinch telegrammadagi har bir so'z uchun esa ular endilikda 153 so'mdan to'lashlari shart. Avval bunday telegrammadagi har bir so'z uchun 123 so'mdan to'lanardi. O'zbekistonda mahalliy telefon aloqasi va telegramma jo'natish haqlari so'nggi bor 2012 yil avgustida oshirilgandi. Seshanba kuni tushdan keyin Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasi o'zining 68-sinchi sessiyasini boshladi. Anjuman oldidan jurnalistlar oldida so'zlagan assambleya raisi Jon Esh a'zo davlatlarga fikr almashish uchun 3 mavzu, shu jumladan 2015 yildan keyingi taraqqiyot maqsadlari mavzusi taklif etilajagini bildirdi. BMT Bosh Assambleyasi raisi BMT Xavfsizlik Kengashini isloh qilish zarurati tug'ilganini ham qayd etdi. Kengashning bu islohoti qay ko'rinishda bo'lishi kerakligi haqida assambleyada hozircha bir murosaga kelingani yo'q. Men bu masalani a'zo davlatlar bilan muhokama qilib, muhokamalarda ne qadar ilgarilay olishimiz mumkinligini ko'rmoqchiman, dedi Jon Esh. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius Suriya masalasi bo'yicha Moskvada rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan muzokara o'tkazdi. Fabius Rossiya rahbariyatini tinch aholiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagan Suriya rejimiga nisbatan qattiqroq bo'lish lozimligiga ishontirishga urindi. Fransiya BMT Xavfsizlik Kengashining boshqa doimiy a'zolari AQSh va Buyuk Britaniya bilan birgalikda Bashar Asad rejimi Jenevada erishilgan Rossiya-AQSh kelishuviga rioya qilmagan taqdirda Suriyaga chetdan qo'shin kiritishni ko'zda tutuvchi rezolyutsiya qabul qilinishini talab qilmoqda. Moskva va Vashington kelishuvida Suriyani o'z kimyoviy qurollarini BMT nazoratiga berishga majbur qilish ko'zda tutilgan. Vashington, London va Parij BMTning Suriyada ish olib borgan ekspertlari tomonidan jamlanmish guvohliklar 21 avgust kuni Damashq yaqinida hukumat kuchlari tomonidan kimyoviy qurol qo'llanilganini isbotlashiga shubha qilmaydi. Bu nuqtai nazarni Moskvada Loran Fabius ham tasdiqladi. Fabius bilan muzokaralardan keyin fransiyalik jurnalistlarga intervyu bergan Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov 21 avgust kuni Damashq yaqinida Assad rejimini obro'sizlantirishga qaratilgan provokatsiya uyushtirilgan bo'lishi mumkinligi haqida o'z mulohazasini bildirdi. Seshanba kuni Iroqda sodir bo'lgan portlash va hujumlarda kamida 29 kishi halok bo'ldi. Bu voqealarning eng qonlisi seshanba oqshomida Bag'dodda ro'y berdi. Politsiya vakillari Bag'dod markazi va shimoli sharqidagi bozor va mahallalarga hujum chog'ida 20 chog'lik kishi nobud bo'lgani, 90 ga yaqin kishi tan jarohati olganini ma'lum qildilar. Bag'dod g'arbida joylashgan Faluj shahrida 3 nafar hutsiyush politsiya uchastkasiga hujum qildi. Musul shahrida esa jangarilar qurolsiz politsiyachi mashinasiga daf qildi. Har ikki hujumda halok bo'lgan va yaralanganlar bor. Ozodlikda tong yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni ozodlikda kuzating. Buning uchun nafaqat dasturlarimizni tinglash, balki veb sahifamizga kirib, xabarlar lentasini o'qishingiz mumkin. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasiga kiring. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasi ham xizmatingizda. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga ko'chadi. Uzoq yillik muzokaralardan so'ng, avval xabar qilganimizdek, BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti vakillari O'zbekiston dalalarini kezishga ruxsat oldi. Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda boshlangan paxta mavsumida bolalar mehnatidan foydalanish, foydalanmasligini o'z kuzatuvchilari orqali nazorat qilmoqchi. Ozodlik bog'langan xalqaro mehnat tashkiloti vakillari O'zbekistonda avjiga chiqib borayotgan yangi paxta yig'im terim mavsumining ilk kunlarida 16 yashar o'quvchi qizning halok bo'lganidan xabardorligi, lekin bu haqda hozircha izoh bermasligini bildirdi. BMT qoshidagi tashkilot faollari hozircha monitoring o'tkazish maqsadida O'zbekiston rasmiylari bilan birgalikda viloyatlarga safar qilmoqda. Mustaqil huquq faollari xalqaro kuzatuvchilarga mahalliy rasmiy larning hamrohlik qilishi vaziyatga xolis baho berilishiga xalaqit berishidan xavotir bildirmoqdilar. Boz ustiga xalqaro kuzatuvchilarning faqat bolalar mehnati muammosiga e'tibor qaratishi, kattalarning majburan paxtaga haydalanayotgani muammosular nazaridan chetda qolishi mumkinligiga oid xavotirlar ham talaygina. Xalqaro mehnat tashkiloti rasmiylari bilan hamkasbim Farrux Yusufiy bog'lanishga va ularning ilk kuzatishlari xulosalarini o'rganishga harakat qildi. Bu boradagi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy.
Xalqaro mehnat tashkiloti Jenevadagi bosh qarorgohi vakili Ozodlik bilan o'zaro suhbatda 9-sentyabr kuni Qashqadaryo viloyatida 16 yoshli o'quvchi qizning fojiaviy o'limidan tashkilotning xabari borligini tasdiqladi. Lekin suhbatdoshimiz bunga oid savollar bilan O'zbekistondagi missiya faoliyatini tashkillashtirayotgan mutasaddilarga murojaat qilishimizni tavsiya qildi. BMT qoshidagi ijtimoiy adolat va mehnat huquqlari masalalari bilan shug'ullanadigan tuzilma missiyasining O'zbekistonga safarini tashkil qilish bilan shug'ullanayotgan Olga Bogdanova esa bu hodisadan bexabarligini aytdi. Bogdanova xonim ozodlik so'roviga yuborgan yozma javobida bu mavzuga to'xtalmadi. Xalqaro mehnat tashkilotining Jenevadagi qarorgohi vakili Hans von Roland ham ekspertlarimiz mintaqaga safar qilmoqda, lekin hozircha hech qanday izoh bermay turishga qaror qildik degan javob bilan cheklandi. Janob von Roland ham paxta terimi mavsumida ishtirok etayotgan 16 yoshli Muxlisa Rajabovaning o'limidan xabari yo'qligini bildirdi. Qashqadaryoning Qarshi tumanida paxta yig'im terimida qatnashayotgan paytda 16 yoshli Muxlisa Rajabova 9-sentyabr kuni elektr toki urishidan halok bo'lganini Ozodlikning Qashqadaryo viloyati prokuraturasidagi manbasi tasdiqlagan edi. Xalqaro mehnat tashkiloti rasmiylari yuborgan yozma javobda yana aytilishicha, tashkilot ekspertlarining faoliyati asosan O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanilishining oldini olishga qaratiladi. O'zbekistonda bolalar va kattalar majburiy mehnatidan foydalanishga qarshi kurashib kelayotgan Cotton Campaign xalqaro tashkilotining vakili Matthew Fisher Daly 16 yoshli o'quvchi qizning paxta terimida qatnashayotib halok bo'lgani faktining o'zi bolalar mehnati muammosi borligini ko'rsatadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
An international standard there's what's called child labor and then there's the worst forms of child labor.
Xalqaro me'yorlarda bolalar mehnati va bolalar mehnatining eng yomon ko'rinishi degan tushunchalar bor. Eng yomon ko'rinishdagi bolalar mehnatiga 18 yoshgacha bo'lgan bolalar hayot uchun xavf tug'diruvchi mehnat turi bilan shug'ullanishi kiradi. O'zbekiston qonunlarida esa paxta terish hayot uchun xavfli mehnat turi deb topilgan. Ya'ni 18 yoshgacha bo'lgan bolalar, 18 yoshgacha bo'lgan har qanday bola paxta terayotgan bo'lsa, bolalar mehnatining eng yomon ko'rinishi hisoblanadi, deydi Cotton Campaign vakili. O'zbekistonda paxta mavsumini monitoring qilayotgan xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari dalalarga vaziyatni o'rgangani chiqqanlarida ularga mahalliy rasmiylar hamrohlik qilmoqda. O'zbekiston rasmiylari bilan erishilgan kelishuv shartlaridan biri ana shuni taqozo qiladi. Ozodlikka kelayotgan ko'plab xabarlarga ko'ra esa terimchilardan o'z xohishimga ko'ra paxta teryapman degan mazmunda tilxatlar yozib berishga majburlanmoqda. Bu vaziyatda xalqaro monitoring samara berishi shubha ostida qolmoqda va aksincha kelgusida O'zbekiston hukumatining majburiy mehnat muammosini xaspo'shlashiga hissa qo'shishi mumkinligiga oid xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Matthew Fisher Daily gapiradi.
We certainly hope that they are aware of everything that's happening on the ground and we have
Xalqaro mehnat tashkiloti vakillari joylardagi vaziyatdan yaxshi xabardor degan umiddamiz. Biz ular bilan ma'lumot almashish uchun muloqot o'rnatishga harakat qilmoqdamiz, lekin bu juda qiyin kechmoqda. Ular bunday monitoringni amalga oshirishda qabul qilingan protokollarga amal qilishadi. Afsuski, O'zbekiston hukumati yillar davomida bu muammoni monitoring qilishga uringan oddiy fuqarolar yoki mustaqil kuzatuvchilarni ta'qib qilib kelgani ma'lum, lekin xalqaro mehnat tashkiloti missiyasi natija berishiga umid qilib turibmiz, deydi Cotton Campaign tashkiloti vakili Matthew Fisher Daily. Xalqaro mehnat tashkiloti bayonotida aytilishicha, O'zbekistondagi paxta mavsumi monitoringida ekspertlarning 8 guruhi ishtirok etadi. Xalqaro mehnat tashkiloti missiyasi yakuniy hisoboti qachon e'lon qilinishi hozircha ma'lum emas.
Xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari O'zbekiston dalalarini kezishga izin olgan ayni kunlarda O'zbekistonning qator viloyatlarida kollejlarning 2- va 3- kurs o'quvchilari paxta terimiga olib chiqila boshlandi. Kollej ma'muriyatlari 1- kurs o'quvchilari kollejlarda uzluksiz o'quv jarayonini ta'minlash maqsadida paxtaga olib chiqilmayotganini aytmoqda.
Toshkent viloyatidagi sanoat qurilishi kasb-hunar kolleji ma'muriyati 2- va 3- kurs talabalari 16 sentyabr kuni viloyatning paxta yetishtiriladigan tumanlariga terimga olib chiqilgani haqidagi xabarni tasdiqladi.
Hozir kuratorlari telefon qilyapti bormagan o'quvchilariga. Shu ertirib 7:30-8:00 ketadi, yig'ilib ketadi.
Ismini ochiqlamayotganimiz bu xodim paxta mavsumida kollejdagi o'quv jarayoni uzluksiz davom etishi shu bois 1- kurs o'quvchilari olib qolinayotganini aytdi.
1- kurslarimiz hozir bormoqda hali o'qishda.
Ayni kollejning bitiruvchi kursida tahsil oladigan o'quvchilardan biri Ozodlikning WhatsApp paxtakor blogiga yozgan maktubida paxta terimiga chiqishni istamaganlar diplomini ololmasligidan ogohlantirilayotgani haqida yozgan edi. Men kollej o'quvchisiman. Agar paxtaga bormasang, diplomingni bermaymiz, kursdan kursga qoldiramiz deyishyapti. Shunga kollej ma'muriyatining haqqi bormi deb yozgan edi bu talaba. Ozodlik ushbu maktubga nomi tilga olingan kollej ma'muriyatidan izoh olishga urindi, ammo hozircha bunga muvaffaq bo'lmadi. Toshkent viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham kollej o'quvchilari paxta terimiga chiqarilayotganini tasdiqlar ekan, bu jarayon qishloq xo'jaligi sohasi xodimlariga ko'ngilli yordam tariqasida amalga oshirilayotganiga ishora qildi. Ammo bu xodim Ozodlik intervyu berishdan bosh tortdi. Ayni paytda respublikaning Samarqand, Namangan va Jizzax viloyatlarida ham kasb-hunar kollejlarining yuqori kurs o'quvchilari paxta terimiga olib chiqila boshlagani xabar qilinmoqda. Jumladan Samarqand viloyatidagi tibbiyot kasb-hunar kolleji ma'muriyati aynan bugun viloyat hokimligi vakillari ishtirokida yig'ilish bo'lgani va unda kollej o'quvchilarini qaysi hududlarga paxtaga yuborish masalasi muhokama qilinganini aytdi. Kollej o'quvchilarini paxtaga jo'natish jarayoni o'qituvchilarga tushuntirilgan va ayni damda o'qituvchilar o'quvchilarga bu haqda xabar bermoqda. Samarqand temir yo'l transporti kasb-hunar kolleji ma'muriyat xodimi esa hozircha kollej o'quvchilari paxta dalasiga olib chiqilmagan bo'lsa-da terimga taxt turganini aytdi. Bunga qadar Samarqand viloyatidagi ijtimoiy iqtisodiyot kollejida o'quvchilardan paxta terimiga chiqish majburiyatini zimmasiga olish mazmuni aks etgan tilxatga qo'l qo'yish talab qilingani kuzatilgan edi. Kollej direktori nomiga yozilgan tilxatning Ozodlik elektron pochta qutisiga kelib tushgan nusxasida o'quvchining paxta terimiga o'z ixtiyori bilan chiqishi, o'z xavfsizligi uchun javobgarlikni zimmasiga olishi va chiqmagan taqdirda kursdan kursga qoldirilishga rozi ekani yozilgan.
Teramiz paxta, yotamiz zaxta, qornimiz och paxtadan qoch doktorga paxta, qozonda makron, oshqozon hayron.
Demak, sizdan paxtazor, paxtakor O'zbekiston yangiliklarini kutib qolamiz. Bu yangiliklarni Skype'dagi manzilimizga, erkin mikrofon raqamlariga, WhatsApp'dagi raqamimizga yo'llashni unutmang. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi boshqa mavzularga ko'chadi. Buxoro viloyat Jondor tuman kasalxonasi vakili Ozodlik tinglovchisining kasalxona hojatxonasi axlati paxta dalasiga chiqarib tashlangani tufayli tumanda infeksion kasalliklarga chalinganlar keskin ko'paygani to'g'risidagi iddaolarni inkor etdi. Ayni paytda u tumanda virusli gepatitga chalinganlar soni o'tgan yilning shu davriga qaraganda taxminan 10% ko'p ekanini ham yashirmadi.
Shu kunda Rossiyada mehnat qilayotgan jondorlik yigit oilasidan olgan xabarlarga tayanib ozodlikka bunday shikoyat qildi.
Buxoro viloyati Jondor tumanida yashayman. Hozir bilsangiz Jondor markazida kasalxona yangilayapti-ku. Xabaringiz bo'lsa, infeksiyani kasalliklar bolnitsasini hojatxonasi bor edi, o'sha hojatxonani axlatlarini chiqarib fermerlar yerlarga tashlaganda yerlarga, paxta yergami, qayerga men o'zim Moskvadan gapiryapman. Bolalar yoppasiga sarg'aymoq, shunaqa kasallar bo'lyapti-da. Bitta men o'zim yashaydigan ko'chadan deta bir 20 ga yaqin yosh bola yoppasiga bir haftaning ichiga balzaga tushib hozir davolanib o'tiribdi-da.
Jondorlik yigitdan bu xabarni olishimiz bilanoq biz tuman markaziy kasalxonasi bilan bog'landik. Kasalxonaning mas'ul xodimlaridan biri ozodlik savollariga ovozini yozib olmaslik sharti bilan javob berar ekan, tinglovchimiz xabarini asossiz deb atadi. Uning aytishicha, kasalxonaning kommunal xo'jalik korxonasi bilan hojatxonalarni tozalash yuzasidan shartnomasi bor va bundan tuman sanitariya va epidemiologiya xizmati ham xabardor. Ayni paytda kasalxona vakili hojatxonadan chiqqan axlatning qayerga tashlanishidan xabari yo'qligini tan oldi. Biz kasalxona vakiliga yana bir necha savol bilan murojaat qildik. Tumandagi infeksion vaziyatni me'yor darajasida deya olasizmi? Bu savolga javoban kasalxona vakili bunday dedi.
Gripp va boshqa bir qator kasalliklar o'tgan yilning shu davridagidan biroz kamaygan, lekin gepatitga chalinganlar biroz ko'paydi.
Necha foizga ko'paygan?
Yil oxiriga borib bir me'yorga tushib qoladi degan umiddamiz.
Taxminan ham ayta olmaysizmi?
Aniq hisob kitob qilganimizcha yo'q, shuning uchun 5 yoki 10% dir deya olaman.
Bu o'sishni nima bilan izohlaysiz?
Bu virusli gepatit, virusli.
Dedi Jondor tuman markaziy kasalxonasi vakili. Mavzuni o'rganar ekanmiz, jondorlik bir jurnalist bilan ham suhbatlashdik. Uning aytishicha, hojatxona axlatining dalaga o'g'it sifatida chiqarilishi to'g'risidagi gap tumanda o'tgan yili ham paydo bo'lgan edi. Jurnalistning hikoyasini yana Barno Anvar o'qib beradi.
Hojatxonalar axlatining dalaga chiqarilgan to'g'risidagi gaplar o'tgan yili ham paydo bo'lgan edi. O'shanda men bu gap ketidan borib o'rganishga uringan edim. Ko'pchilik bilan masalaga aloqasi bor yoki aloqasi bo'lishi mumkin bo'lganlar bilan suhbatlashganman. Kasalxonaga esa tez-tez borib turaman. Lekin o'sha mishmishlarni isbotlovchi dalillarni topa olmaganman.
Jondorli jurnalistning aytganlarini Barno Anvar o'qib berdi. Jondor tuman kasalxonasi hojatxonasi axlati dalaga o'g'it sifatida chiqarilgani va natijada tumanda infeksion kasalliklar ko'paygani to'g'risida ozodlikka shikoyat qilgan tinglovchi 2 mahalliy fermerning ism familiyasini ham aytdiki, tinglovchimiz iddaosicha axlatni dalaga aynan shular olib chiqqan. Biz fermerlarning o'zlari bilan bog'lana olmaganimiz uchungina ularning ism familiyalarini keltirmayapmiz. Har qalay, jondorlik tinglovchi shikoyati asossiz emasga o'xshaydi. Bunga tumanda gepatitga chalinganlar bu yil ko'proq ekanligi ham ishora qilayotganday.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype'dagi manzillari Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Erkin mikrofon. Atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalarga oid yangiliklar, xususan paxta yig'im-terim mavsumining qanday borayotgani, bu yil dalaga kimlarning majburan haydalayotganiga oid xabarlar, suratlar, videolavhalarni ana shu manzillarimizga yo'llashni unutmang. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi. Samarqandda davriy nashrlarga obuna bo'lmagan kollej o'quvchilariga darslik kitoblari berilmayapti. Samarqandlik kollej o'quvchilaridan birining ozodlikka aytishicha, rasmiylar o'quvchilar hamda ularning ota-onalariga shu yo'l bilan bosim o'tkazib, ularni mazmunan bir-biridan farq qilmaydigan propaganda ruhidagi nashrlarga obuna bo'lishga majburlamoqdalar.
O'z ismini aytmagan Samarqandlik kollej o'quvchisining aytishicha, o'quvchilarni majburiy obuna qildirish ancha yillardan beri bor, lekin bu yil obuna puli bermaganlar darslik kitobi olmasliklari haqida ogohlantirilganlar.
Maktab bolalarini majburiy obuna qilish ancha yillardan beri bor, haligacha davom etyapti-da bu narsa. Obuna bo'lasan, darslik olasan, lekin 100% darslik berilmaydi.
Maktab va kollejlarda o'quvchilar obuna bo'lishga majburlanayotgani haqida samarqandlik jurnalist Toshpo'lat Rahmatullayev ham o'z blogida yozdi. O'quvchilarga hali ham darslik berilgani yo'q. Kollejda o'qiydigan nevaramning aytishicha 30 ming so'm obuna uchun so'rashyapti. 8-sinfda o'qiydigan nevaram esa bir necha kundan buyon obuna uchun 20 ming berasizlar deb xolijonimga qo'ymayapti deydi. O'quvchilarni darslik bilan ta'minlashdan ko'ra ko'proq obuna planini bajarish o'ylantiryapti aftidan deb yozadi Rahmatullayev. Toshbulat Rahmatullayevning yozishicha shahar hokimiyati har bir maktab yoki kollej uchun 700 dan ziyod gazeta va jurnalga obuna bo'lish talabini qo'ygan. Bu har bir o'quv muassasasi uchun 60 million so'mdan ko'proqqa tushadi. Samarqand xalq ta'limi boshqarmasining o'z ismini aytmagan mas'ullardan biri esa obuna uchun plan qo'yilganini tasdiqladi, lekin maktab va kollej o'quvchilari nashrlarga obuna bo'lishlari majburiy emasligini aytadi.
Hamma respublikani hamma joyda obuna mavzum bo'ladi. Biz o'qiganda ham, siz o'qiganda ham, ukangiz o'qiganda ham, farzandingiz o'qiganda ham. Buni masalan bolaga gazetalar, jurnallar taklif qilinadi. G'uncha, Gulxan, Tong yulduzi, Klass va hokazo jurnallar taklif qilinadi bolaga. Bola shuni birontasini tanlaydi yoki sinfdoshlari bilan 4-5 ta bola masalan aytaylik bitta Gulxon aytaylik 40 ming 50 ming so'm bir oy yillik naligisi obuna bo'lish summasi. Uni bitta sinf 2-3 taga obuna bo'ladigan ixtiyoriy ravishda uni keyin obunani mablag'i nimaga pochtaga yoki matbuot uyushmasiga topshirilib kvitansiya olinadidan keyin yil davomida endi gazeta jurnal o'shani obunani o'qib boradida
endi. Endi xohlamaganlarchi, masalan xohlamaganlar bu yerda darslik bermaymiz, obuna bo'lmasang deyishayotgan ekanda.
U noto'g'ri, bekor gap u. Unaqa bekor beshtasini aytdi. Mana meni farzandlarim ham shaharda o'qiydi. Ertalab so'radim, qaqsam 4-9 ming so'm obunaga dedi, berdim. Sizga hech kimga nima deydi, zarar qilmaydi, majburlamaydi. Bolalarga Gulxon bor, g'uncha bor, mana reja bor desa, vazirlikdan ham bizga reja bergan. Mana shu jurnallarga obuna qilib berasan degan. Masalan, Gulxon, g'uncha, tong yulduzi xo'p, yangi chiqqan nimalar mana ingliz tilida excellent degan, erkato juda sifatli qilib chiqarilgan, bilimdon degan jurnal bor. Yana bolajon degan, mana ana shularga obuna bo'ladi.
Istagan kishi hozirda istagan gazeta va jurnallarga 400 dan ziyod nashr nomlarini o'z ichiga olgan maxsus katalog bo'yicha obuna bo'lishi mumkin, ammo davlatga qarashli hamda rasmiylarga ko'ra har bir fuqaro o'qishi lozim bo'lgan bir qator ijtimoiy siyosiy nashrlar ham mavjudki, bunday nashrlarga nafaqat maktab o'quvchilari, studentlar, balki davlat ishchi xodimlari ham obuna bo'lishga majburlanmoqda. Bularning qatoriga hukumat va parlament xronikasi, prezident farmonlari va nutqlari hamda axborot va yangiliklarini chop etib boradigan O'zbekiston ovozi, Xalq so'zi, Xabar kabi nashrlar kiradi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik yangiliklarini Twitterdagi sahifamizda ham kuzatishda davom eting. Hamkasb aytgan kabi Twitter lentamizda, dasturlarimizda aks etmagan yangiliklar ham bo'ladi. Nafaqat Twitterdagi yangiliklarimizni kuzatish, balki bu yangiliklarga yangilik qo'shish imkonidan ham foydalaning. Twitterdan qolaversa boshqa ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring bizni. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayotidan olingan yangilik bilan davom etadi. O'tgan oy birdaniga 4 o'g'ilga ko'zi yorigan toshkentlik 33 yashar Gulshan Haydarova yaqinda 4 chaqalog'i bilan uyga kirib bordi.
Toshkentning Bektemir tumani Chashma mahallasida yashovchi Haydarovlarning bundan avval 5 yoshlik o'g'li va 3 yoshlik qizi bor edi. O'tgan oy oilada bir varakayiga 4 o'g'il tug'ilish ortidan ular endi birato'la 6 farzandning ota-onasiga aylanishdi. Ular uchun bu kutilmagan hol bo'lgan. Egizaklarning onasi Gulchan Haydarova Ozodlik bilan suhbatda qornida 4 bola borligini tug'ish kunida bilib qolganini aytadi.
Tug'ishga borganimga Sante o'zidigilar aytdiki, 4ta dedi. Operatsiya qilamiz dedi. Men aytdimki, o'zi dedim, shu 4 oyligidan 3ta deb bilganman dedim. Shu tug'ishga kelguncha dedim. Qanaqasiga 4ta dedim. Mana dedi, 4ta boshi ko'rinyapti dedi. Ko'rdim. Menga 4ta ekan dedi. Qorni juda ham katta dedi. Sizni dedi, operatsiya qilib tug'dirib olamiz dedi. Siz o'zingiz tug'olmaysiz. Keyin operatsiyaga olib kirishdi. Adres olib kirishgandan keyin bular ko'rasiz, eshitasizlik sezmaysizdi. Birinchi, mana buningiz birinchisi dedi. Mana buningiz ikkinchisi dedi. 1.5 kilo ikkinchi tug'ilgan. Mana bu uchinchisi dedi. Mana bu to'rtinchisi dedi. Oxirgi o'g'lingiz dedi. To'rtta ham o'g'il ekan. Tabriklaymiz dedi. Shunaqa dedi. Kim aytibdi, qanaqa sizga dedim, 4ta o'g'illik bo'ldimmi dedim. Rostamiz, mana o'zingiz ichingizdan chiqqan bola dedi.
Hozir Haydarovlar oilasi chaqaloqlar parvarishi bilan band, shisha butilka, bakalashka yig'ib ularni sotish bilan shug'ullanib kelgan ota Abdullajon Haydarov ham ishini yig'ishtirib chaqaloqlari parvarishi bilan ovora. Gulchan Haydarovaning onasi Rahima opa ham chaqaloqlarga qarashga yordamga kelgan. Ota-ona tug'ilgan egizaklarning 2 nafariga O'zbekiston prezidenti sharafiga Islom Karim deb ism qo'yishdi. Egizaklarga ismlarni ularning buvisi Rahima opa qo'ygan. Gulchan Haydarova egizaklarni adashtirmaslik uchun qo'llariga yorliq ham osib qo'yganini aytadi.
Eng kattam Hasan. Uni qo'liga hozir mana birinchi deb belgi berishadi-yu, qo'liga taqishadi-yu, chaqaloqlar tug'ilishi, qaysi oyga kelganini, nechinchi yilda tug'ilganlarini. O'sha iblemasi bor, o'sha bilan turibdi. Eng kichigim Karimam ezilgan, ozgina ezilgan dedi, boshini dedi ezib qo'yishgan uchovi deb anaqa qilgan, gapirishgan. Shu bosh eng kengim boshi sal anaqa bo'lgan, tug'ilgan, ezilib. Hozir Xudoga shukr yaxshi. Ikkitasi oq, ikkitasi qora. O'shanda ajratib olgan. Hasan Husan bir-birosiz yotmaydi, Islom Karim bir-birosiz yotmaydi. Ikkalasi ana o'shanda ajratib olgan. Ham yana ajratib adashib qo'ymaydi, qo'liga nimasini tikib qo'yganman, iblemasini.
Hozir Gulshan va Abdullajon Haydarovlar yangi tug'ilgan egizaklar uchun har bir narsani 4tadan olishlariga to'g'ri kelyapti. Kelajakda esa Gulshan va Abdullajon Haydarovlar oldida egizaklarini bir vaqtni o'zida bog'chaga berish, sunnat to'yi qilish, maktabga berish, uylantirish, o'qitish xarajatlari turibdi.
Sutdan qiynalyapti, har bitta suti 20 mingdan. 3 kunga shu yetyapti, 3 kunga.
Bitta pochka.
Joyiga yetkizsin deb bersin, ha, 3 kunga bitta pochkadan ketyapti. Uni ikkitadan olaman bo'lsangiz, ikkitaga kuchim yetmayapti. Ikkitasi 40 ming bo'ldi. O'zi topishimiz yaxshi bo'lmasa.
Gulshan opa, mana hozir oddiy bir sut masalasi 20 ming so'mlik pochka sut masalasida problema bo'lyapti. Endi kelajakda masalan bog'cha bo'ladi, maktab, uylantirish. Qanday tasavvur qilyapsiz buni?
Endi uylantirish, bog'cha, maktab tasavvur qilyapman. Nima dey, nima qilish kerak? O'qitamiz, amallab, bari harakat qilamiz. O'zim o'qiganman, bolalarimni ham o'quvchi qilaman. Qo'limda kelgancha, jonimda tanam boricha mana shu bolalarimni o'qitib, o'zim kiymasam ham, ichmasam ham shularimni boqib katta qilib o'qitib, joy-joyiga qilaman, Xudo xolasa.
Ayni paytda Gulshan va Abdullajon Haydarovlar chaqaloqlarini boqish uchun hokimiyatdan yetarli yordam ololmayotganliklarini aytishadi. Gulshan Haydarova chaqaloqlari tug'ilishi ortidan sterilizatsiya qilingani va boshqa farzand tug'ish niyati ham yo'qligini gapiradi.
Yana tug'aman deb o'ylamayin, tug'olmaysiz. Bayrat tashyapmiz. Olib tashlaymiz motkalaringizni deb shunaqa deyishdi. Bayram hammasi turbalarimgacha baylab qo'yishdi. Tug'ish xohlaysizmi yana? Deb aytganiga men aytdimki, yo'q dedim, shuni o'zi yetib ortadi dedim.
Toshkent shahar Bektemir tumani Chashma mahallasi faollari esa bir varakayiga 4ta egizak tug'ilgan Haydarovlar oilasiga yetarli yordamlar berilayotganini aytishadi.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Xabaringiz bor, ayni kunlarda Indoneziyaning Bali orolida bo'lib o'tayotgan Miss World dunyo go'zali tanlovida o'zini O'zbekiston go'zaliman deb taqdim etib, unda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgan 18 yashar Rahima G'ani va atrofidagi tortishuv davom etmoqda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston rasmiylari O'zbekistonda bunday konkursning o'tkazilmaganini ta'kidlay turib, Rahima G'aniyevani yolg'onchilik, hatto muttahamlikda ayblamoqdalar.
Indoneziyaning Bali orolida 8-sentyabr kuni boshlanib 28-sentyabr kuni final tantanasi o'tkaziladigan dunyo go'zali konkursida ilk bora O'zbekiston vakilasi Toshkent turizm kollejini tamomlagan 18 yashar Rahima G'aniyevaning qatnashishidan rasmiy Toshkent xabarsiz. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi mulozimlarining uzoqlikka aytishicha mamlakatda rasman go'zallik konkurslari o'tkazilmaydi. O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasi mulozimlari ham Rahima G'aniyeva degan qizning dunyo go'zali konkursda qatnashayotganidan xabarsiz ekanini ta'kidlashdi. O'zbekiston nomidan Miss World xalqaro go'zallik tanlovida qatnashayotgan Rahima G'aniyeva Toshkentdagi Pro Models modellar agentligining vakilasi ekani haqidagi ma'lumotlar ortidan Ozodlik muxbiri mazkur idora bilan bog'landi. Pro Models bosh direktori Javlon Komilov Ozodlik bilan suhbatda Rahima G'aniyevaning qing'iri yo'l va yolg'on yashiq bilan Pro Model shirkatining nomini sotib Miss World xalqaro go'zallik tanlovida qatnashayotganini afsus bilan ta'kidladi.
Toshkentda не было никакого национального отбора. Это было закрытый какой-то я не знаю, никто об этом не знал и сейчас государство тоже не знает об этом, потому что это было какой-то левая компания, которые пришли и левую какую-то организацию устроили и все. И потом забрали ее. Она не является нашей моделью. Она просто у нас прошла модельную школу. А так она не числилась как модель в нашем базе. Просто она прошла обучение на нашем школе и все.
А вы говорите по-узбекски тоже, да, Джавло?
Да, узбекчан будем говорить.
А, демек, Рахима Ганиева, мы нам узбекчан говорим, Рахима Ганиева, мы до сих пор tarafdan tavsiya qilinmagan, yana konkursdan bo'lmagan.
Bizani kompaniya umuman bu narsaga aralashmagan. Ikkinchidan, bu qiz bizani bazamizga chetlatib qilmagan. Bizani shkolamizda o'qib chiqqan, 3 yil oldi. Ha, bu yil qanaqa bir Qirg'izistonning kompaniyasi kelib, Toshkentda zakriti mashg'ul konkurs qilgan. Hech kim bilmaydi buni. Kim uchastis qilgan unda, nima uchun uchastis qilgan. И спонтом эта девушка выиграла и потом её забрали туда.
Siz o'zingiz eslaysizmi shu qizni? 3 yil oldin o'qigan bo'lsa, sizda loyihalaringizda qatnashgan bo'lsa, eslamaysizmi?
Bizani loyihamizda qatnashmagan, bizani shkolamizda o'qigan, maktab, modelni maktabimizda o'qigan.
Ha, eslaysizmi o'sha o'qigan paytlarini yo eslamaysizmi? Qanaqa qiz edi?
Yo'q, men yo'q, bilmayman qanaqa qiz edi.
Chunki mana boshqa mamlakatlar o'sha milliy konkurslari ochiq bo'lgan, masalan Qirg'izistonda, Qozog'istonda bosqichma-bosqich o'tgan. Bu yerda masalan madaniyat va sport ishlari vazirligi ham bilmaydi. Xotin-qizlar qo'mitasi ham bilmaydi. Sizlar ham bilmaysizlar-da, qanaqadir nimani yolg'onni qidirib kelyapti-da.
Chunki bu, ha, yolg'on kidik, konkretno bu narsa qanaqadir chetdan kirib kelib, bizga ma'lumotni o'zicha modelni konkurs qilib ochib ketyapti. Bu juda ham noto'g'ri ish bu.
Lekin ko'p
yolg'on, bu yolg'on xabar.
Endi mabodo yutib qolsa ham endi sizlardan ozgina o'qigan bo'lib chiqadi-da, endi shunisi bilan sizlar endi dividendi bo'lasizlar. O'sha o'qigan
bu qiz yutishi, yutmasligi yoki bu qizni qanaqadir bir hayotida bo'ladigan ishlar biz uchun qiziq emas, lekin bizani nomimizni yodda sotib ish qilayotganligi bu noto'g'ri.
Yolg'on ustiga qurilgani ham noto'g'ri-da endi o'sha qat nimani?
Noto'g'ri.
Modellikni.
Agar rostdan ham shu qiz O'zbekistonda Miss O'zbekiston bo'lganida boshqa gap edi. Chunki bu qizdan boshqa juda ham bir ko'p qizlar bor. Bu qiz misol uchun mening fikrim bo'yicha bunaqa yutuqni olishga haqli emas edi.
Men Rahima G'aniyevaning o'z karyerasini yolg'on ustiga qurgandan ta'assub bildiraman dedi Javlon Komolov Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni endi har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da xizmatingizga chiqadigan Ozodlikning jonli interaktiv loyihasi Ozodlik Online davom ettiradi. Ozodlik Online'ning so'nggi soni Xitoy prezidentining O'zbekistonga qilgan 3 kunlik safari munosabati bilan Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi yaqinlashuv hamkorlik chegarasi qayerda tugaydi yoki tugashi kerak degan mavzuga bag'ishlandi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Kamoliddin ham haligi savolga javob bersam deb kutib turibdi.
Kamoliddin, mana assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Birinchi Skype'ga bog'langan suhbatdoshlarimiz xitoyshunos bo'lib chiqishdi. Demak, Xitoy bilan O'zbekiston o'rtasidagi yaqinlashuvni oqibatlari to'g'risida har xil fikrlar bo'ldi. Bugun biz O'zbekiston-Xitoy haqida gaplashyapmiz. Mana shu yaqinlashuvni siyosiy jihatlari, mana hech qachon demokratik davlat bo'lmaydigan Xitoy bilan bugungi O'zbekiston hukumatining yaqinlashuvi, bugun O'zbekiston iqtisodida asosan Xitoyni asosiy investor sifatida yagona bir raqobatsiz bir darajaga chiqishi, buni oqibatlari, siyosiy, iqtisodiy oqibatlari qanday?
Buni oqibatlari jiddiy bo'lishi mumkin. Xitoyga Markaziy Osiyo davlatlari o'zini eshigini ochmaslik tafakkuri, siyosiy tafakkuri mavjud edi. Lekin
o'rtada eshiklar ochilib ketdi.
Bugun
qo'shilishlar.
Hammasi ochilyapti. Gap shundaki, aynan inqiroz. Juda ham chuqur bo'lgan Markaziy Osiyodagi iqtisodiy inqiroz. Mana nafaqat eshiklar ochilyapti, balki mana tarixda bo'lmagan pretsedent. Tojikiston o'zining bir necha ming kilometr hududini, kvadrat kilometr hududini
Qirg'iziston berdi, Qozog'iston berdi.
Mana bu tarixda kuzatilmagan narsa, bu haddan tashqari jiddiy narsa. Xitoyning 6 dan 1 qismini Uyg'ur Shinjon viloyati tashkil qiladi. Va u yerdagi aholi bugungi kunda taxminan 75 million aholini tashkil qiladi. Lekin o'sha 75 milliondan 50 millioni xanlar, xitoyliklar, xitoy millati ko'chib kelingan va 25 millioni bu uyg'urlar, ya'ni yutib yuborildi, assimilyatsiya qilindi. Ya'ni biz
Kamoliddin, mana shu yerda yana fikringiz bo'laman. Mana shu nima uchun bugun Markaziy Osiyoda birinchidan o'sha iqtisodiy inqiroz sabablari jiddiy vaqtda to'xtalmaymiz, lekin boshqa bir muqobil bor edimi yoki hali ham bormi, masalan shu Xitoyni iqtisodiy rolini masalan mintaqada, xususan O'zbekistonda balanslashtirishi mumkin bo'lgan boshqa bir kuchlar, boshqa bir sarmoyadorlar, boshqa bir imkonlar bormi?
Bilasizmi, menimcha Xitoyning strategik manfaati Markaziy Osiyoda avtokratik, avtoritar davlatlar bo'lishi. Agarki Markaziy Osiyo davlatlarida, ayniqsa O'zbekiston va Qozog'istonda haqiqiy demokratik rejimlar bo'ladigan bo'lsa, milliy zihniyatga, milliy o'zlik va diniy o'zlikka javob beradigan hukumatlar hokimiyatga keladi va buni Xitoy mutlaq xohlamaydi. Savolingizga javob berib aytamanki, bunday imkoniyatlar bor, lekin Markaziy Osiyodagi hamma rejimlar bu avtokratik, avtoritar, hattoki Qirg'izistonda ham avtoritar rejim, faqatgina o'rta miyon avtoritar rejim. Agarki demokratik islohotlar bo'lib, demokratik rejimlar hokimiyatga keladigan bo'lsa, dunyoda kapital ko'p, dunyoda g'oyalar ko'p, lekin Xitoyning asosiy maqsadi bu avtoritar rejimlarni saqlab turish. Buning uchun kreditlar beryapti, yordam beryapti. Qozog'istonga 30 milliardlik kreditlar beryapti, yordamlar, kreditlar va O'zbekistonga 15 milliard deyilyapti, lekin O'zbekiston iqtisodiyotini, infrastrukturalarini Xitoy bilan bog'lab qo'yish bu yerda asosiy maqsad.
Faqat O'zbekiston emas, umuman o'sha mintaqaga nisbatan siyosati bir xil shakllı Xitoy.
Albatta.
O'sha truba tortish, undan gaz va neftni tortib olish, elektr simlari tortish, o'sha elektr quvvatini so'rib olish va Xitoy bilan yaqinlashuv kuchaygan sari oddiy o'zbekistonliklar qorong'ulikka cho'kmoqda, gazsizlik va mana shunaqangi bir iqtisodiy qoloqlik domiga tortilmoqda. Kamoliddin, imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling, mana barmoq aytyapti.
Hozir oddiy o'zbekistonliklar gapirmoqchi.
Oddiy o'zbekistonliklar qoldi deyshti.
Demak, hozir mana biz bilan aloqada Bekniyoz O'zbekistondan. Bekniyoz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Bekniyoz. Rahmat, xudoga shukr. Qani gapiring, mana Xitoy bilan yaqinlashuv kuchaygandan beri siz taraflarda nima o'zgardi?
Demak, mana bizdan oldingi tinglovchilar asosan Xitoyga eksport haqida gapirishdi. Demak, endi men Xitoydan kirib keladigan tovarlar haqida ikkoz fikr bildirmoqchiman.
Yashang.
O'zi Xitoy to'g'risida men unchalik ko'p ma'lumotga ega emasman, lekin o'sha Xitoyning o'zbekistonliklar hayotidagi o'sha ta'siri haqida ikkoz gapirmoqchiman.
Marhamat.
Demak, men bu narsani unchalik ham jiddiy deb hisoblamayman. Chunki mana misol uchun
nimani jiddiy deb hisoblamaysiz?
Xitoy bilan yaqinlashuvni. Xitoy bilan yaqinlashuvni unchalik jiddiy deb hisoblamayman. Chunki O'zbekistonga ko'plab mana tovarlar kirib kelyapti. Mana biz oddiy hayotimizda ishlatiladigan ham ishqib O'zbekistonga kirib keladigan tovarlarning deyarli o'sha 70% mana Xitoydan kelyapti hozir.
Kami
70%. Iqtisodiy rivojlanishda qandaydir bir bizga Xitoyni ham foydasi tegyapti deb hisoblayman men. Endi albatta o'sha eksport sohasida bizni yoqilg'imizni yoki bizni energetikamizni olib ketayotgani o'sha zarari bordir, lekin oldingi tinglovchilar aytdi o'sha Xitoy bo'lmaganda ham yoki Rossiya yoki o'sha Yevropa davlatlari yoki Eronmi, baribir bizni hukumatimiz o'sha gazni Xitoyga bo'lmasa ham boshqa davlatga sotar edi.
Ha, oddiy aholi haqini talab qilib gaz talab qilmagandan keyin kimgadir sotadi demoqchisiz. Xo'p, mana siz kirib kelayotgan Xitoy mollari haqida gapiryapsiz. Shuni muqobili bormi O'zbekiston umuman Markaziy Osiyo uchun shu mahalliy ishlab chiqarish masalan, mintaqani masalan o'zaro iqtisodiy bir hamkorligi va o'zaro ishlab chiqarish, unisida yo'q tovar, bunisi olib, bunisida yo'q narsani bunisi olib, mana shu bir integratsiyalashgan bir hamkorlik. Shunaqa muqobil bormi? Yo faqat Xitoydan narsa kelmasa O'zbekiston bozori bo'shab qoladimi?
Yo'q, bo'shab qoladi deya olmaymiz-ku. Mana oxirgi vaqtda o'zimizda ham zavodlar qurilyapti, o'sha ishlab chiqarish bir muncha
rivojlanyapti, lekin baribir siz yaqiningizda qanaqa zavod qurildi? Nima ishlab chiqarilyapti?
Samarqandda bizda shunday bir zavodlar qurildi, ya'ni o'sha kiyim-kechak bilan shug'ullanadigan, endi unchalik katta bo'lmagan o'sha
bozorda bormi ham chiqarayotgan mahsulot?
Albatta bozorda bor. Endi Xitoy bilan birgalikda qo'shma korxona qilib ishlab chiqargandan keyin qandaydir boshqa tovarlarga nisbatan arzon o'sha Xitoy tovari. Shuning uchun talab ham bo'lyapti. Baribir men aytmoqchi bo'lganimki, o'sha agar Xitoyning tovarlari bo'lmasa, men baribir menimcha O'zbekiston qiynalib qolsa kerak. Chunki
Xitoyning tovarlari bo'lmasa, ularni o'ylab chiqish kerak bo'lardi demoqchisiz. Rahmat.
Albatta. Chunki dunyoda Xitoy aholisidek aqlli xalq menimcha hali bo'lmasa kerak. Albatta 1.5 milliard aholi bo'lgan.
O'zbeklar nima? Aqli yo'qmi?
Ular chiqarish kuchli. Endi baribir biz hali Xitoy darajasiga yeta olmaymiz. Ya'ni
kimning shu tariximiz, mana O'zbekiston televideniyasi sizga tez-tez namoyish qiladi, qanaqa buyuk tariximiz borligini, qanaqa uzoq o'tmishimiz borligini, qanaqa bir madaniyatlar beshigi bo'lganimizni. Nima uchun unaqa?
Tadbirkor xalqligimiz.
Nima uchun unaqa o'zingizni Xitoy oldida yosh boladek his qilyapsiz?
Yo'q. Bu narsa menimcha muhim rol o'ynamaydi. Agar tarix bilan hal qilinganda O'zbekiston dunyoning oldi davlatlaridan biri bo'lish kerak.
Tarix deganingizga aytyapmiz. Rahmat sizga. Qatnashib turing, sog' bo'ling. Barno, keyingi
suhbatdoshimiz yaxshi fikrlar bildirdi. Endigi suhbatdoshimiz ham xuddi shu Beknyozga o'xshagan yoshgina yigit ekan, Nur Muhammad.
Assalomu alaykum.
Demak, hozir biz bilan aloqada. Nur Muhammad.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz qayerdasiz?
Men Rossiyadaman.
Rossiyadasiz. Siz Xitoyga nima qiziqtiradi? Xitoy bilan oldi berdingiz bormi? Faqat radioni o'chirasiz, ovoz qaytyapti.
Aha, mana.
Marhamat Nur Muhammad.
Xitoy bilan oldi berdim yo'g'i. Shu Xitoydan chiqarilgan telefonlarni ishlatyapmiz. Hozir shundan shikoyatimiz bor edi. O'shanga
Xitoy ishlab chiqaruvchilarga yetkizamiz. Ayting shikoyatingizni. Nimasiga shikoyat qilyapsiz?
Yo'q, Xitoy telefonga ham o'xshamaydi, lekin original telefonlarga o'xshaydi-yu. Xitoy telefon ekan. Endi biz bilib qoldik buni.
Narxi qancha edi narxi? Arzonni shurmas tatimaydi deydi.
$400 edi.
Yo'q, arzonmas ekan.
Radioni ham yoqib turibdi-da.
Ha, yo'q, radio telefondan qaytayotgan bo'lsa kerak-ku.
Mana Xitoydan o'zbekistonliklar o'rganish kerak bo'lgan nimadir bor deb o'ylaysizmi? Bo'lsa nima?
O'rganadiganmi?
Mana Xitoy hozir dunyoni asosiy ishlab chiqarish bir mashinasiga aylandi. Suhbatdoshlarimizdan biri aytishicha, butun dunyo hozir o'sha Xitoyda ishlab chiqariladigan oziq-ovqatdan tortib yuqori texnologiyalargacha iste'mol qiladi. Nimani o'rganish kerak deb o'ylaysiz Xitoyliklardan?
Endi Xitoyliklardan ko'p narsani o'rgansa bo'ladi endi.
Masalan,
hamma tomonlama rivojlangan. Endi bizda O'zbekistonda ham rivojlanyapti borgan sari. Endi nima desam bo'ladi?
Mayli, o'ylab turasiz. Rahmat sizga. Shunaqa onlayn suhbatimizda qatnashib turing. Kamoliddin, alo. Eshityapsizmi? Barno, Kamoliddin biz bilan birgamiz suhbatdami hali ham? Eshityapsizmi? Kamoliddin suhbatdami biz bilan?
Tushunmadim.
Kamoliddin biz bilan birgamiz hali ham? Kamoliddin, eshityapsizmi? Eshitmayapti Kamoliddin bizni. Alo.
Hallo, eshityapman.
Kamoliddin, mana Xitoy haqida gaplashyapmiz. Yana bu Ozodlik onlayn eslatib o'tay. Xitoy bilan yaqinlashuv chegarasi qayerda degan mavzuda gaplashyapmiz. Kamoliddin, qisqacha qilib, mana shu hammasini yig'ishtirib kelsangiz 60 million aholi yashaydigan Markaziy Osiyo. Shu Xitoy ekspansiyasiga qarshi turishi mumkinmi? 1.5 milliardga yetib, o'sha jahonning asosiy ishlab chiqarish mashinasiga aylangan mana shu bir qudratli qo'shnisiga qaysidir ma'noda shuni bir ekspansiyasiga, ertaga bularning iqtisodiy modelini, siyosiy modelini belgilash bir ta'siridan o'zini himoya qilishi mumkinmi?
Bilasizmi, menimcha albatta mumkin. Buning uchun Markaziy Osiyo davlatlarida transformatsiya boshlanishi kerak va integratsiya bo'lish kerak. Markaziy Osiyo davlatlarini birlashtiruvchi yagona bitta o'zlik bor. Bu islom o'zligi. Markaziy Osiyo islom dunyosining bir bo'lagi. Uning shimoliy sharqiy qismi deyishimiz mumkin, ayniqsa Qozog'iston. Markaziy Osiyo davlatlari demokratik shart-sharoitlarda siyosiy rejimlar, siyosiy tizimlar shakllantiradi. Bundan boshqa alternativa mavjud emas. Xitoy bilan munosabatlar juda ham muhim. U bilan konfliktga borish haqida gap ketmayapti. Lekin Markaziy Osiyo uchun yagona integratsion va yagona mudofa o'zligi bor. Bu ikkalasi ham islom. Ya'ni islom o'zligini hokimiyatga chiqarish haqida gap ketmayapti va demokratik tizim shakllantirilgan holda Markaziy Osiyo davlatlari bosqichma-bosqich integratsiya bo'lish kerak va Rossiya bilan munosabatlarni, mana xalqaro munosabatlarni differentsiatsiya qilish, ya'ni taqsimga bo'lish. Jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan, G'arbiy Yevropa umuman Yevropa bilan, Rossiya bilan va musulmon dunyosi bilan o'sha munosabatlarni bir mutanosiblashtirish hisobiga Xitoyni tegib turish imkoniyati bo'ladi xolos. Lekin iqtisodiy jihatdan Xitoy haqiqatda qudratli davlat. Lekin bu davlat Markaziy Osiyoda asosan ikkita kuchli davlat bor. Bu O'zbekiston va Qozog'iston. Qozog'istonning aholisi borig'i 15 millionga yaqin, O'zbekistonda 30 million. Ya'ni Markaziy Osiyoning yarim aholisi bitta O'zbekistonda yashaydi. Lekin bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida juda ham nosog'lom bo'lgan bir munosabat mavjud. Ular hattoki ba'zilari bir-biriga nisbatan urush holatida turdi. Bu aql bovar qilmaydigan holat aslida. Ya'ni tashqi dunyo va tashqi tahdidlarni to'liq tasavvur qilgandan keyin bu yerda albatta integratsiya boshlanishi kerak deb o'ylayman.
Kamoliddin, mana O'zbekiston o'zini taraqqiyot jarayonida u modelni shior qilib oldi. Bu modelni tepaga ko'tarib bu haqda gapirdi. Xitoy modeli nimadir olindimi? Mana shu olinish kerak bo'lgan jihatlar nima Xitoy iqtisodiy modelidan?
Iqtisodiy jihatdan raqobat bardoshlikka asoslangan, davlat tomonidan investitsiyalarni va iqtisodiy islohotlarni maksimal qo'llab-quvvatlash va siyosiy avtoritarizm, ya'ni siyosiy erkinliklarni imkon qadar tegib turish bu Xitoy modeli deyiladi. Va agarki amerikalik bir mashhur politolog bor, Farid Zakariya. O'shaning bir qancha kitoblari bor. U yerda Xitoy modeli yaxshigina ochib berilgan. Ya'ni Buyuk Britaniyada Heathrow aeroportini rekonstruksiya qilish uchun 4 yil u yerda ekspertiza ketadigan bo'lsa, o'sha ishlarni Xitoyda yangi aeroport qurish uchun boriga 1 oy ketgan. Ya'ni Xitoyda hokimiyatning markazlashganligi va qarorlar qabul qilish suratining haddan tashqari tezligi, chunki bu yerda Xitoyda celesabraznost, maqsadga muvofiqlik bor. Ya'ni odamlar bir investor aytganki, mana shu katta hudud juda ham zo'r joy ekan, lekin afsuski aholi yasharkanda desa, bir haftada butun aholini ko'chirib tashlagan. Bir haftada. Ya'ni inson huquqlarining yo'qligi va hokimiyatning o'sha prebil, ya'ni imkon qadar iqtisodiy daromadga o'chligi u yerda o'sha qarorlar qabul qilish va o'sha iqtisodiy daromadlarni haddan tashqari O'zbekiston xuddi shu modelga aslida yaqin dunyoda.
Yaqin bo'lgani bilan masalan Xitoydagi iqtisodiy mo'jiza, Xitoydagi iqtisodiy rivojlanishi haligi urvog'i ham ko'rinmayapti-ku. Shu ma'noda masalan Xitoy iqtisodiy mo'jizasi deyiladi va agar Barno Kamoldimiz bilan birga qoling, yana suhbatdoshlarimiz bo'lsa, ko'raylikchi ulardan qanaqa fikrlar chiqar ekan. Bo'lmasam Kamoliddin, mana shu iqtisodiy mo'jiza bir jihatdan siz aytgandek tahlilchilarni siyosiy erkinliklar yo'qligi, demokratiya, inson huquqlariga amal qilinmasligi bir tomondan hayratga soladi. Ayni paytda iqtisodiy mo'jiza ikkalasi demak qaysidir ma'noda yonma-yon bo'lishi mumkin ekan degan bir xulosaga olib keladi. Zotan mintaqa izlayotgan yo'l, bugungi hukumatlar izlayotgan yo'l o'sha Xitoyda masalan kalit borga o'xshaydi, lekin bu model ham nimagadir o'tmayapti O'zbekistonga. Buni sababi nimada?
Bilasizmi, Xitoy mo'jizasi juda ham to'satdan paydo bo'lgani yo'q. Bu Xitoy mana shunday iqtisodiy potensial shakllantirish uchun taxminan 30-40 yillik islohotlarni boshidan kechib o'tkazdi. Din Siyopin yoki undan keyingi liderlar, ya'ni bitta davlat, ikkita tizim yoki aynan Xitoy va Gonkongni qo'shilishi va shunga o'xshagan bir qancha islohotlar Xitoyda aholining boy bo'lishi bu eng katta sharafdir degan bir konsepsiyalar. Ya'ni Xitoy yalpi ichki mahsuloti keyingi davrda 7% 8%dan pastga tushganligi yo'q. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra va kuzatishlarga ko'ra O'zbekistonda ham yalpi ichki mahsulot aslida 5%dan past emas deyiladi. Ya'ni O'zbekiston va Xitoy jamiyatlari bu hali to'yinmagan jamiyatlar hisoblanadi va shuning uchun mana shunday o'sish imkoniyati mavjud. Lekin Amerikada, Yevropada 2%, 3% yalpi ichki mahsulot o'sishi bo'lsa, chunki bu juda ham katta ko'rsatkich hisoblanadi, chunki hamma odamning hamma narsasi bor, ya'ni to'yingan jamiyatlar.
Rahmat, Kamol degan qoldi, uzr. Hozir World O'zbekistonliklardan bitta suhbatga qo'shilmoqchi ekan. Barno, marhamat.
Demak, bu Hasanboy degan tinglovchimiz Skype'dan bog'lanyaptilar. Hasanboy, eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Voy, eshityapman. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum janob.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Hasanboy. Siz qayerdasiz?
Biz Rossiyadamiz. Sizga telefonda gaplashib turamiz.
Ha. Demak, Hasanboy, mana shu Xitoyni O'zbekiston iqtisodidagi roli oshib boryapti. Mana ko'proq yana pul olib kirib, ko'proq gaz, elektr olib chiqib ketmoqchi, nafaqat O'zbekiston, balki mintaqadan. Shuni yaxshi deb baholaysizmi? Yo aksinchami? Marhamat.
Buni ijobiy tomonlari ham bor, salbiy tomonlari ham bor.
Gapiring, ijobiysi nima, salbiysi nima?
Ijobiysi Xitoydan o'rnak olish kerak. Xitoyda Alo.
Eshityapmiz, eshityapsiz. Gapiring, nimasidan o'rnak olish kerak?
Xitoy qonunchiligidan, bu davlat boshqarishidan, masalan, zakonda yaxshi ishlaydi. Xitoyda
Xitoy ham dunyodagi diktatura davlatlaridan, avtoritar davlatlardan bittasi sanaladi.
To'g'ri, lekin ozgina, например, korrupsiya to'g'risida o'g'irlik qilganga juda edi, jazoni qattiq berishadi. Shuning uchun ham mana hozir rivojlanyapti Xitoy, lekin Xitoyda narsalari, yomon tomonlari, pashshiviy narsalari juda ko'p. O'zbekistonga kirgizmaslikka harakat qilish kerak, lekin O'zbekistonni bilamiz, masalan, gaz bor. Ya'ni qazilma boyliklari O'zbekistonda ko'p, faqat Xitoy bunga sheriklik qilaman deyapti. Shunaqa tushunamiz-da biz.
Rahmat. Mana shu, demak, Xitoyni O'zbekiston bilan yaqinlashuvini umumiyatga ijobiy baholaysiz.
O'zbekiston narsalarini toshib ketib qolishadi ular.
Toshib ketib qolayotgan bo'lsa, O'zbekiston bozorlariga
birinchi o'rinda gazni o'zimizni xalqimizga yetkazib bersin.
Demak, bu Xitoy emas, O'zbekiston hukumatining qarori, kim gazni kimga sotish, qancha sotish.
Nimaga? Endi mundoq bo'lish kerak-ku. Oilada ota boshqargandan keyin oilani agrotidan chiqayotgan hosilni birinchi bolalarga beradi. Bolalar to'ysa, ketin chekkaga beradi-yu.
To'g'ri, to'g'ri.
O'zbekistonda qaqrash shuning aksi bo'lyapti.
To'g'ri.
O'zbekistonda bolalari ochda qo'shniga berib yuboryapti.
Qo'shniga tekinga bermayapti-da, sotyapti.
Sotyapti.
Har bir bolalarini ko'zi yaynab turibdi-yu bu narsaga.
Mayli, rahmat. Shunaqa suhbatlarimizda qatnashib turing. Kamoliddin, bugungi suhbatimizda afsuski texnik sabablar ko'ra bog'lana olmaganimiz o'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazoqov bilan shu masalada yaqinda suhbatlashgan edik. Malik bu Xitoyni oshib borayotgan rolini juda salbiy baholagan edi. Juda salbiy. Afsuski, Xitoy bilan bizga o'sha Xitoyni biznes qilish haligi maxfiy madaniyati kirib kelyapti. Ya'niki, korrupsiya zotan Transparency International bo'yicha xulosasi bo'yicha o'sha Xitoy dunyoda har xil yirik kelishuvlarni sotib olish jarayonida korrupsiya eng ko'p aralashgan davlatlari tepasida turar ekan. Ya'niki, atkatlar to'lash borasida bu ularni o'sha boshqa dunyo davlatlari iqtisodidagi o'sha yetakchi sarmoyadorga aylanishiga qanaqadir berilgan yashil chiroq deb baholanar ekan. Mana shu ma'noda bu O'zbekistonda shundoq ham o'zi ko'payib ketgan korrupsiyani eng yuqori darajada rivojlantirishga va xuddi haligi geroinga o'rganib qolganday mana shunaqa o'rgatib qo'yyapti yuqori elitani Xitoy. Bu nihoyatda ichdan yemiradigan ta'sir deb baholagan edi. Siz nima deysiz shu fikrga?
mana yuqorida Li Kuan Yu'ni fikrlarini keltirdim. Li Kuan Yu ham shu fikrni aytadiki, Xitoy dunyo siyosatiga albatta aralashadi. Lekin bu Xitoy mutlaq iqtisodiy, siyosiy, harbiy potensial to'plagandan keyin 30-40 yillardan keyin degan fikrni aytadi. Ya'ni faraz qiling, Xitoy hozirgi paytda iqtisodiy umumiy hajmi bo'yicha dunyoda 2-chi davlat, Amerika Qo'shma Shtatlaridan keyin, oltin valyuta rezervi bo'yicha mutlaq 1-chi davlat va harbiy potensial yig'ib olgandan keyin Xitoyni mutlaq biz boshqa Xitoyni ko'rishimiz mumkin. Dunyo siyosati har zamon o'zgarib turadi va katta-katta ekspertlarning aytishi bo'yicha, masalan, o'sha 19-chi asrdagi bir suverenitetni mutlaq inobatga olmaydigan haddan tashqari vahshiyona raqobatlar davri kelishi mumkin kelajakda. Va
butun dunyo Xitoy qoidalari bilan o'ynashga, amal qilishga o'tish kerak bo'lib qoladi demoqchisiz o'shanda.
Ya'ni Xitoy uchun Markaziy Osiyoni iqtisodiy jihatdan yutib yuborish yoki harbiy potensiali bilan o'ziga qaram qilib olish mutlaq muammo emas bugungi kunda. Hozirgi kunda muammo emas.
Xo'p, Kamoliddin, mana shu xavfdan O'zbekiston yo Markaziy Osiyo siyosiy elitasi boxabarmi? Boxabar bo'lsa, bunaqa eshiklarni hali qo'shqo'llab ochib berish nimaga olib kelishini tushunmaydim ular.
Bu nazariy tahdid ular uchun va jamiyat uchun ham. Xitoy tarixan, ya'ni qo'shni davlatlarga bir agressiv bosqinchilik siyosati odatda yuritmagan. Taxminan 2000 yil oldin Xitoy Farg'ona vodiysiga kelgan, lekin unda ham otlar uchun kelgan. U yerdagi hamma otlarni yig'ib olib ketgan o'shanda. Xitoyning bizni qo'rqitadigan narsasi bu
bugun elektr energiyasini olishga keldi. Otlar
bilan Uyg'ur, yo'q, endi bu bilasiz, Zamira opa, bu siyosiy rejimning tabiati bilan bog'liq bo'lgan narsa. Ya'ni faraz qiling, ya'ni O'zbekistonda fundamental iqtisodiy muammo bor. Aholiga bir kub gaz 90 so'mdan sotiladi. Ya'ni 1000 kub metri 90 ming so'm bo'ladi. Bu taxminan 30-40 dollarga borar bormas. Lekin tashqi dunyoga uni 250-300 dollardan kamida sotadi. Ya'ni qarang-da, 30 dollar qayerda-yu, 300 dollar qayerda. 10 barobar qimmatga sotilyapti.
Lekin va o'shandan tushayotgan ko'p davlatlar o'z aholisiga qarib bepul beradi. Oldin o'zinikini to'ydirib, keyin boshqaga
sotadi. Lekin O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyat shunaqangi tang darajadagi, agarki o'sha valyuta tushib turmasa, o'qituvchilarga oylik bermasa, xalq ko'chaga chiqib ketib qoladi va rejim yiqiladi. Ya'ni bu qo'shimcha pul yig'ish uchun qilinayotgan narsa emas. Rejim tomonidan rejimni ushlab turish uchun majburan o'sha chetga gaz sotib, paxta sotib, mana paxta nima uchun rejim shunchalik sharmandalik holatida butun hattoki Toshkentdan studentlarni nimaga haydab paxta yig'yapti? Chunki byudjet juda ham tang ahvolda.
Paxta yig'ilmasa, demak, jon qon tomiri kesiladi.
Xuddi shunday. Shuning uchun bu elektr toki, gaz masalasi bu rejimning tabiati bilan bog'liq. Agarki mana yuqorida aytdik-ku, uni Xitoy sota olmasa boshqa yerga sotish mumkin deb. Xitoy ma'lum bir shartlar bilan qiyin nima deydi, xaridor aslida. Bu gaz olishda ham, boshqa narsa olishda ham u shart qo'yadi yoki o'rniga pul emas, tovar beray deydi yoki mana bu narsani qilib beray deydi. Aslida Xitoyning xavfli ekanligini siyosiy rejimlar biladi. Lekin ularda yuqorida aytilgandek alternativa, muqobillik mavjud emas.
Ayni paytda ular Yevropa ittifoqi, Nabucco, boshqa loyihalar bor.
Loyihalar bor, lekin ular bugungi kundagi Markaziy Osiyodagi iqlimga, siyosiy iqlimga, barqarorlikka va investitsion, ya'ni sarmoyadorlik muhitiga ishonmaydi.
Yevropaliklar atkat bermasligi mumkin, amerikaliklar atkat bermaydi.
Albatta bermaydi. Albatta bermaydi.
Demak, bu masala ham sizning nazaringizda bir yetakchi omillardan bittasi.
Xuddi shunday. Xitoy bilan albatta ham savdo iqtisodiy ham siyosiy jihatdan aloqalar qilinadi, lekin Xitoyga men Uyg'ur Xinjiang viloyati orqali qarash tarafdoriman. Chunki Xitoyda hali kelajakda katta-katta o'zgarishlar bo'ladi deb umid qilaman. Mana Zbigniew Brzezinski aytganidiki,
mustaqil davlatga aylanadi degan umidingiz bormi?
Albatta, ertami kechmi aylanadi degan umidim bor.
Yana Zamir opa, mana O'zbekistonlik oddiy tinglovchilarning fikrini ham eshitdik, Kamoliddinning ham fikrini eshitdik. Umumiyatlar bugungi mavzu qaysidir darajada ochildi va balki
o'ylaymiz deb umid qilamiz, lekin bu hali bu mavzu yopildi degani emas. Zotan Xitoyni roli oshgandan oshib bormoqda. Bu jarayon hali uzoq jarayon va Xitoy butun dunyoda, nafaqat O'zbekistonda oshishda, iqtisodiy va siyosiy rolini oshirishda davom etmoqda. Demak, bugungi suhbatimizda ishtirok eta olmagan mushtariylarimiz, tinglovchilarimiz
tinglovchilarimiz o'z fikr mulohazalarini Ozodlikning Skype'dagi manzillariga istalgan paytda yuborishlari mumkin. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik Online, qolaversa erkin mikrofon Skype manzillarimizdan foydalanishingiz mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar orqali bizni topib, Facebook, Odnoklassniki, Twitterda o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashda davom etishingiz mumkin. Ozodlik Online Xitoy prezidentining o'tgan hafta O'zbekistonga qilgan 3 kunlik safari va mana shu safar davomida 15 milliardlik iqtisodiy loyihalarga qaror qilingani munosabati bilan Xitoy bilan yaqinlashuv chegarasi qayerda tugaydi degan mavzuga bag'ishlandi. Kelasi dushanba bo'ladigan onlayn jonli muloqotimiz mavzuini ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan kuzating. Kelasi dushanba Toshkent vaqti bilan soat 9:00 da yana Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti xizmatingizda. Ko'rishguncha, suhbatlashguncha xayr, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.